Šobrīd Valmieras biznesa un inovāciju inkubatoru paspārnē darbojas ap 50 uzņēmumu. Viens no veiksmīgākajiem stāstiem ir informācijas tehnoloģiju jomā.
Tas, kas mēs esam daļa no Wundercraft grupas. Kā grupa mēs esam 8 valstīs, tas ir vērā ņemams resurss. Mēs eksportējam savas zināšanas un prasmi un daram to pietiekami veiksmīgi.
Wundercraft Latvija vadītājs Ernests Gabrāns stāst, ka sākumā viņi bija Vidzemes augstskolas studenti, kuriem bija sava biznesa ideja. Protams, to īstenot varēja mēģināt arī pašu spēkiem, bet, kā atzīst Ernests Gabrāns, tad ceļš būtu bijis daudz sarežģītāks un garāks.
Ir ļoti būtisks atbalsts no inkubatora puses tieši šajā sākuma stadijā, lai saprastu, kā vispārībā šī uzņēmējdarbība notiek un sniegt atbalstu ar tādām lietām, kā, pieņemsim, grāmatvedība, ja nepieciešams kaut dokumentu sakārtošana, jo tie uzņēmēji, kas sāk šo uzņēmējdarbību, bieži vien ir vai nu viena cilvēka apvienojums, vai varbūt, viens vai varbūt trīs, vai ja paveicās varbūt, 4 vai 5 cilvēku komanda. Jā, viņiem pašiem vēl jārūpējās un jādomā un jāsaprot, kā, elementāru grāmatvedību jākārto, tad, tas vienkārši ir veids, kā izšķest resursus ne tur, kur ir ne tas, kas ir, vajadzīgs uzņēmuma attīstībai.
Ko inkubāta vispār dara? Viņam palīdz ne tikai ar pakalpojumiem, arī ar finansiālām jautājumiem. Tas ir tieši jaunim uzņēmumam tas svarīgais lietas. Latvijai, diemžēl, ir tā, ja tev nav 10 000 lati konta, tu vispār nav vērts jādomā par uztaisīt savu biznesu. Bet, paldies Dievam, ir tāds Eiropa fondi, un līdz ar to jauni uzņēmumi var izmantot šito atbalstu. Bet tas ir tāda birokratija vienkārši. Un es domāju, bez inkubātuma mēs netiksim galam ar visiem papīriem, kuri Eiropā prasa.
Tā savukārt vērtē Marko von Hoilands, vācietis, kurš savu biznesu veido Valmierā, eksportējot šajienas preces uz Eiropas valstīm. Viņa atzinums ar biznesa inkubatoru palīdzību ir vieglāk atrast klientus.
Jo šeit atnāca tik daudz jauniešu uzņēmumiem, kuriem forši preces, un viņiem palīdz eksportēju uz vācu valodīgiem valstiem. Un viņiem mums nodrošināt mans darbs, viņiem mums nodrošināt arī piedalis starptautiskam izstādam.
Biznesa inkubatoru vadītāja Elīna Leimana-Duksa vērtē, ka topošajiem uzņēmējiem palīdzība ir ne tikai vien iespēja inkubatorā iegūt biroja telpas, saņemt konsultācijas, bet arī pat idejas izvērtēšana.
Varbūt, ka kādam mēs pat esam arī no otras puses, tā kā viņš var teikt paldies, ka viņš nesāk šo biznesu, jo mēs varbūt viņam esam atvēruši acis, viņš saprats, ka tas nav bijis īstais, kas viņam ir jādara. Viņš varbūt tā kā īstenot citu ideju. Ja? Līdz ar to arī tas risks viņiem ir mazāks.
Taču šobrīd neziņas priekšā ir paši biznesa inkubatori.
Baža ir tāda, kad skatoties nākamā plānošanas perioda vispār ar visus programmēšanas dokumentus, mēs saprotam, ka īsti biznesa inkubatoriem nekas nav īsti paredzēts. Līdz ar to ir jautājums, kas būs tālāk, kas notiks pēc 14. gada, ka šis esošais finansējums beigsies, vai inkubatori būs.
Izvērtējot Latvijas biznesa inkubatoru devumu no 2009. gada atbalstot jaunos uzņēmējus, tas liecina, ka pienesums Latvijas ekonomikai ir dots.
Šobrīd ir aptuveni 8 miljoni ir, dos šis finansiālais atbalstiem uzņēmumiem. Tad tieši tāda pati summa jau ir samaksāt valstī nodokļos atpakaļ. Līdz ar to mēs varam teikt, ka principā jau viņi ir atpelnījusi sevi.
Valmieras biznesa un inovācija inkubatorā tagad sākusies jauna ideja pieņemšana, lai labākās no tām varētu saņemt inkubatoru atbalstu un tiktu īstenotas. Gunta Matasona, Latvijas Radio Vidzemē.